Ora Moldovei.
Bună seara, vă spun din studioul Europei Libere, Ilana Giurchescu.
Și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la ediția de joi 7 aprilie a emisiunii Ora Moldovei. Iată și titlurile zilei.
Președintele Voronin își inaugurează al doilea mandat cu o nouă pledoarie pentru viitorul european al țării.
În timp ce analistul Gheorghe Cojocaru se uită la șansele unei democratizări reale a vieții politice interne.
De ce a votat opoziția pentru Vladimir Voronin?
Pentru a dejuca jocul Rusiei, declară între altele liderul creștin-democrat Iurie Roșca, Europei Libere.
Pentru că nu vedeam o alternativă, explică tot într-un interviu cu Europa Liberă liderul social-liberal, Oleg Serebrian.
Veți mai putea asculta rubrica săptămânală Lumea din jur, un reportaj de la lansarea la Chișinău a volumului Holocaustul Moldova și pre-revista presei, semnată ca de obicei de Iulian Ciocan.
Începem ca de obicei cu un buletin de știri din actualitatea internațională. La Bagdad a depus jurământul noul președinte irachian de origine curdă, Jalal Talabani, el fiind primul președinte ne-arab al unei țări arabe. Au fost investiți în funcție și cei doi vicepreședinți desemnați ieri de parlament, odată cu Talabani și reprezentând comunitățile șiite și sunite din Irak. Se așteaptă ca noul președinte Talabani să-l nominalizeze pentru funcția de prim-ministru pe liderul șiit Ibrahim Jaafari, unul din oponenții fostului regim al lui Saddam Hussein, care se aflase în exil timp de mai mulți ani. Potrivit testamentului Papei Ioan Paul al II-lea, dat astăzi publicității, el luase în considerare posibilitatea să se retragă de la conducerea Bisericii Catolice în anul 2000, când împlinea 80 de ani, iar biserica intra într-un nou mileniu. Sper că Dumnezeu mă va ajuta să-mi duc la capăt menirea, scrie în testamentul pe care Papa începuse să-l redacteze în 1979. Ioan Paul al II-lea a scris de asemenea că a vrut să ceară să fie înmormântat în țara de origine, în Polonia, dar mai târziu a lăsat luarea deciziei pe seama adunării cardinalilor. În testament, Papa nu lasă ca moștenire nici un bun material. În estul Ucrainei, câteva mii de simpatizanți ai opoziției au protestat în legătură cu arestarea ieri a șefului Consiliului Regional din Donetsk, Boris Kolesnikov, unul din principalii suporteri ai fostului premier Victor Ianukovici în timpul așa-numitei Revoluții Portocalii. Vorbind în fața Parlamentului de la Kiev, ministrul de interne, Yuri Lutsenko, a dezmințit că arestarea oficialității locale din Donetsk, care s-a opus schimbării de regim din Ucraina, ar avea conotații politice. Este un caz eminamente penal. Ancheta a stabilit că șeful Consiliului Regional din Donetsk, Boris Kolesnikov, a amenințat anumite persoane cu moartea dacă nu-i vor transfera acțiunile companiilor pe care le dețineau, a spus ministrul de interne. Pe de altă parte, avocatul poporului din Ucraina, Nina Karpachova, a declarat că acuzațiile aduse lui Kolesnikov nu impuneau și arestarea lui. Guvernul georgian și-a exprimat îndoiala că negociatorul special rus Lev Mironov, sosit recent la Tbilisi, ar avea propuneri serioase în ce privește retragerea militare rusești din Georgia. Ministrul adjunct de externe al Georgiei, Kaha Sikarulidze. Negocierile se desfășoară și poate că ar fi mai bine să le lăsăm să meargă înainte. Există o regulă în diplomație să nu faci comentarii publice atât timp cât tratativele nu s-au încheiat. Totuși, se pare, subliniez, se pare că Rusia nu este pregătită pentru convorbiri serioase, a spus ministrul adjunct de externe georgian. Parlamentul de la Tbilisi avertizase Moscova cu blocarea bazelor militare rusești dacă până pe 15 mai nu va fi adoptat un calendar de retragere. Comisia Europeană a anunțat decizia de a aloca ajutare umanitare în valoare de 22,5 milioane de dolari pentru victimele conflictului din Cecenia. Potrivit Comisiei, în Cecenia există aproximativ 200.000 de refugiați interni, întorși din taberele de refugiați din Republica învecinată Ingușetia, tabere care fuseseră închise de autoritățile federale ruse. Președintele Republicii Ruse Osetia de Nord, Alexandru Zasokov, a refuzat să semneze un acord privind eliminarea tensiunilor cu Republica vecină Ingușetia. Redactat de emisarul special rus Dmitri Kozak, planul urmărește nominalizarea relațiilor între cele două republici din Federația Rusă rămase tensionate după un război de 10 zile în 1992 și înrăutățite în septembrie trecut de criza ostatecilor la școala din Beslan. Planul fusese semnat deja de președintele rus Vladimir Putin și cel inguș Murat Zaikzikov, dar liderul Osetiei de Nord a refuzat în ultimul moment, spunând că nu este de acord cu prevederile legate de numărul refugiaților osetini care s-ar afla în Ingușetia. Agenția Antimonopol din Rusia a pregătit un proiect de reformare a concesiei Gazprom care ar putea duce în anul 2006 la liberalizarea prețurilor la gaze naturale în Rusia, stabilite în prezent de guvern. Concernul Gazprom controlează 80% din extracțiile de gaze rusești.
Moldova nu mai este singură pe drumul spre Europa, a declarat astăzi președintele Vladimir Voronin în discursul cu care și-a inaugurat al doilea mandat. Pe calea nevoioasă Europei, a precizat președintele, Moldova este însoțită acum de vechi prieteni, Gruzia și Ucraina. Președintele a promis din nou reîntregirea teritorială a țării și s-a referit în termeni vagi adevărat la, citez, mocir la unor experimente lipsite de perspective și umilitoare, din care s-ar fi smuls acum Moldova.
În discursul inaugural, Vladimir Voronin a reluat și câteva din promisiunile făcute fostei opoziții parlamentare înainte ca aceasta să-i susțină candidatura, crearea unei democrații reale cu o justiție și o presă independente. La ceremonia inaugurării a participat și corespondentul Europei Libere, Valeriu Cațăr, care relatează.
Președintele Vladimir Voronin a declarat în discursul său de inaugurare că evenimentele din ultimele zile constituie un prolog al unei etape absolut noi în istoria Republicii Moldova.
Pentru prima dată, alegerea președintelui statului a servit drept prilej unic în felul său pentru unirea și consolidarea celor mai diverse forțe politice. Pentru prima dată, procesul politic concurențial s-a încheiat cu un compromis concludent și sper că pe un termen lung al unor oponenți ce păreau a fi din împăcat.
Potrivit președintelui Voronin, nu este vorba de un concurs de împrejurări. În opinia sa, confruntarea de altădată s-a încununat prin cristalizarea unui scop comun, integrarea europeană.
Noi știm și suntem siguri că vom face din Moldova o țară cu adevărat europeană, o țară cu oameni înstăriți. Noi vom face aceasta de aceea că în sfârșit am conștientizat ferm acel avantaj și acea putere pe care ne le asigură unitatea noastră națională și pacea civică din țară. Noi vom face aceasta și de aceea că ne-am convins în fapt de avantajele adevărații democrației, de utilitatea ei și de forța ei temăduitoare. Suflul proaspăt al revoluțiilor europene, revoluții de importanță hotărătoare din Gruzia și Ucraina au umplut cu aer și pânzele democrației moldovenești.
Președintele Vladimir Voronin a spus că, în vederea integrării europene, Moldova are de realizat în următorii câțiva ani trei obiective. Întâi, autoritățile trebuie să demonstreze că Republica Moldova este un stat cu adevărat democratic, fără tendințe autoritare, izolaționiste și dispreț față de drepturile omului. Șeful statului a promis în acest sens o justiție independentă și o presă liberă.
Discuțiile privind edificarea unei democrații cu specific local distinct sau dezbaterile sterile despre aceea că noi, chipurile, nu suntem pregătiți pentru adevărată democrație, trebuie lăsate la o parte. Democrația ori există, ori nu există.
Președintele Voronin a insistat și asupra dezvoltării economice a Republicii Moldova.
Noi nu avem timp pentru o dezvoltare stabilă, graduală. Noi avem nevoie de o calitate structurală nouă, capabilă să asigure și un aflux masiv de investiții și ocuparea cât mai largă în câmpul muncii a populației și un nivel de viață înalt.
Cel de-al treilea obiectiv schițat de șeful statului a fost crearea unui sistem modern de garanții sociale. Președintele Voronin s-a referit în discursul său inaugural și la problema reglementării transnistrene, declarând că orientarea europeană reprezintă și o speranță pentru sutele de mii de cetățeni ai Republicii Moldova de pe malul strâng al Nistrului, speranța de a avea cândva parte de drepturile sale, de securitate și de bunăstare în cadrul unei țări unite. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Valeriu Cață. Ce aduce nou, dacă aduce ceva nou, discursul inaugural al președintelui, l-a întrebat colegul nostru Radu Bena pe analistul Gheorghe Cojocaru.
Ceea ce se remarcă la prima vedere în cadrul acestui discurs este faptul că președintele Voronin pleacă de la o premisă foarte importantă pentru menținerea stabilității politice în Republica Moldova. În primul rând, președintele declară că acel compromis care a fost atins între unele forțe de opoziție cu reprezentare parlamentară și partidul de guvernământ este un compromis de durată, este un compromis pentru consolidarea cursului de integrare europeană a Republicii Moldova. Acesta este un element nou și este un lucru extrem de îmbucurător, pentru că prin această declarație președintele confirmă faptul că tratează cu responsabilitate sprijinul pe care anumite segmente ale opoziției parlamentare i l-au acordat în momentul în care a fost votat în Parlament. Dar, pe de altă parte, să observăm că președintele, vorbind despre acest compromis cu unele forțe politice din opoziție, nu abordează totuși și problema parteneriatului politic, ori acest parteneriat politic a fost o idee care a fost lansată în chiar debutul activității Parlamentului și toate forțele politice cu reprezentare parlamentară au subscris la ideea acestui parteneriat.
Mulți acum își pun însă întrebarea dacă președintele Voronin, care a schimbat de atâtea ori macazul, va face sau nu un pas înapoi. Dacă această integrare europeană anunțată se va transforma sau nu în democratizare internă.
Eu cred că după încheierea planului de acțiune Republica Moldova-Uniunea Europeană, nu mai este cazul ca cineva dintre forțele politice de la Chișinău să facă un pas înapoi. Cu toată siguranța, Republica Moldova și autoritățile de la Chișinău vor acționa în vederea realizării pas cu pas a acestui plan extrem de important și realizarea căruia va crea perspectivele integrării plenare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană. În câțiva ani, Uniunea Europeană va deveni vecina directă a Republicii Moldova și autoritățile de la Chișinău vor trebui să țină cont în mod inevitabil de această nouă vecinătate.
Revenind la colaborarea dintre așa-numita opoziție constructivă și putere, atât Dumitru Diacov cât și Iurie Roșca au declarat că nu exclud participarea formațiunilor lor la guvernare. Dacă se va întâmpla acest lucru, cât de funcțional ar putea fi o asemenea colaborare și care ar putea fi soarta celelalte tabere a opoziției catalogată deja, iată, ca fiind neconstructivă, mă refer la AMN.
Este foarte important ca în fruntea executivului să se află o persoană cu vedere formatoare, democratice, o persoană care este respectată atât în interiorul cât și în exteriorul Republicii Moldova, care să fie sprijinită nu numai de partidul de guvernământ, dar și de acele forțe politice care l-au sprijinit pe președintele Voronin la funcția de șef al statului. Și în funcție de oferta pe care o va face președintele Voronin, creștini democrații, social-liberale și democrații se vor poziționa într-un fel sau altul. Eu cred că o eventuală reprezentare a partidelor de opoziție va favoriza realizarea cât mai rapidă și cât mai eficientă a celor propuneri pe care aceste forțe ale opoziției le-au făcut președintelui Voronin. Și aici e vorba și de democratizarea instituțiilor statului și de reforma justiției și de asigurarea libertății de expresie a mass mediei de stat și o serie de alte revendicări pe care opoziția va insista ca actuala putere să le soluționeze pas cu pas.
Dar vom mai putea vorbi atunci de opoziție? Și ce se va întâmpla cu ceilalți care au rămas pe necarosabil, ca să spun așa?
În situația în care anumite forțe ale actualei opoziții vor fi reprezentate în structurile executive, sigur că se vor afla la guvernare. În opoziție va rămâne probabil Alianța Moldova Noastră. Ce se va întâmpla cu această opoziție? O eventuală plecare a primarului Serafim Urechean de la primăria Chișinăului ar favoriza partidul de guvernământ, pentru că în felul acesta ar putea fi declanșate alegerile anticipate ale primarului și pe valul succesului pe care Partidul Comuniștilor l-a avut în alegerile parlamentare, acest partid ar putea să promoveze o figură și în fruntea primăriei Chișinăului. Dar este o decizie pe care trebuie să o ia Serafim Urechean, care a ieșit din această bătălie politică din cadrul Parlamentului cu o imagine destul de șifonată.
Este opinia analistului Gheorghe Cojocaru în dialog cu Radu Benea.
S-a speculat mult, mai ales în presa internațională, înainte de alegerile generale din 6 martie, că după Ucraina, Republica Moldova va fi scena unei noi revoluții pașnice, care a avut loc, dar nu în stradă, cum se aștepta unii analiști și cum părea să se pregătească Partidul Popular Creștin Democrat, ci în cancelaria președintelui Vladimir Voronin.
Treptat în ultimul an, liderul Partidului Comuniștilor, și este de așteptat și partidul său, a ocupat temele opoziției moldovene. Apropierea de Occident în general și în special de Uniunea Europeană, soluționarea crizei transnistriene prin strategia celor 3D, demilitarizare, decriminalizare și democratizare, apropierea chiar și de Alianța Nord-Atlantică, dar în primul rând desprinderea clară de Rusia. Și atunci, care sunt temele opoziției astăzi?
Europa Liberă a vorbit despre starea opoziției cu Dumitru Diacov, Iurie Roșca și Oleg Serebrean, liderii celor trei partide de opoziție care au sprijinit alegerea președintelui Vladimir Voronin. Liderul Partidului Democrat, Dumitru Diacov, explica ieri într-un interviu pentru Europa Liberă opțiunea partidului său.
Sigur că noi am fi vrut ca să fie un președinte necomunist, așa cum am spus. Noi am fi vrut să fie un președinte din tabăra democraților. Noi am fi vrut să fie un președinte care nu este membru de partid, dar trebuie să iei în considerație, în afară de emoții și lozinci, realitățile care te înconjoară. Noi am înțeles chemările cu orice preț, chiar și sub amenințări, la lege anticipate ca o provocație, ca o acțiune care intenționat duce la crearea unei zone de instabilitate, la haos în Republică, dacă vreți. Și în această situație, văzând aceste presiuni, am proces la discuții.
Declara ieri Europe Libere Dumitru Diacov.
Care este poziția lui Iurie Roșca, liderul PPCD? Sergiu Proaposcic i-a cerut în primul rând să explice afirmațiile făcute recent într-o emisiune televizată că oameni care ar fi reprezentat interesele Rusiei, spre sfârșitul campaniei electorale, i-ar fi propus, citez, mulți bani pentru realizarea revoluției în Republica Moldova.
Cine sunt aceste persoane și cum s-a întâmplat acest lucru?
Din păcate, în lipsa martorilor, nu pot să invoc numele persoanelor respective, deși sunt mult prea cunoscute opiniei publice din Republica Moldova și, evident, reprezintă servicii speciale din Federația Rusă. Banii care se ofereau erau un fel de suport electoral, dar mai ales pentru organizarea unor manifestații de protest de amploare care să se soldeze cu debarcarea tuturor demnitarilor și invadarea sediilor oficiale. Între timp, aflasem că cei care erau desantați din exterior către Republica Moldova trebuiau să se infiltreze printre protestatari și să utilizeze diverse mijloace de provocare a violențelor, inclusiv cuțite, obiecte contundente și așa mai departe, pentru a spori haosul și pentru a amplifica confruntarea între forțele de ordine și manifestanți. Sunt extrem de satisfăcut de faptul că am reușit să deconspirăm și să contracarăm cu ușurință aceste provocări care ne-au dat ceva durere de cap și tensiuni în ultimele săptămâni ale alegerilor și în câteva zile după alegeri.
Această acțiune a acestor persoane poate fi cumva sancționată pentru că este vorba de punerea în pericol a securității Republicii Moldova, a statului?
Doar dacă vor apărea alte elemente care ar putea fi probate obiectiv pe această direcție, bineînțeles că informațiile pe care aș putea să le ofer eu ar putea purta un caracter complementar în demonstrarea implicării din exterior a unor forțe agresive intereselor naționale ale Republicii Moldova.
A explicat Iurie Roșca. Întorcându-se la votul în favoarea lui Vladimir Voronin din Parlament, Sergiu Proaposcic l-a întrebat pe liderul creștin-democrat de ce era nevoie de sprijinul PPCD când realegerea președintelui părea asigurată, cel puțin de parlamentarii democrați.
Exista pericolul unor alegeri anticipate pentru că domnul Diacov avea rețineri să participe la vot dacă nu ar fi participat domnul Serebrean cu grupul său, iar domnul Serebrean avea rețineri să participe la vot dacă nu ar fi participat creștin democrației. Însă am avut o lună de zile de frământări, de consultări, de evaluări care ne-au condus spre concluzia fermă că Republica Moldova nu își poate permite luxul să intre sub o nouă fază de presiuni politico-diplomatice, mediatice, militare, energetice din partea Federației Ruse, ci trebuie să se apropie cât se poate de puternic de partenerii săi din vecinătate, Ucraina și România, dar și Georgia, și să uzeze de tot sprijinul occidental pe care să-l pună în valoare prin consolidarea independenței și rezolvarea problemei Transnistriei, dar și prin impulsionarea reformei în interiorul statului. Toată lumea a văzut că președintele Voronin a schimbat categoric și radical politica externă a Republicii Moldova în bine, dinspre vectorul prorusesc spre cel pro-occidental. La fel de bine s-a constatat și schimbarea atitudinii față diferendul transnistrean, care de fapt coincide integral cu poziția tradițională a Partidului Popular Creștin Democrat. Restanța majoră rămânea reforma politică internă și impulsionarea reformei economice. S-a văzut foarte clar că partenerii noștri occidentali agrează rămânerea în funcție a președintelui Voronin, inclusiv noi lideri din regiunea în care ne aflăm, Saakashvili, Iușenko, Băsescu, alții. S-a văzut la fel de bine că Moscova manifestă o austeritate absolut evidentă și scandaloasă față de președintele Voronin. Prietenii prietenilor noștri sunt prietenii noștri. Adversarii adversarilor noștri sunt prietenii noștri. Prin urmare, realitatea obiectivă ne-a condus spre apropiere și spre crearea acestei relații de parteneriat. Cu atât mai mult cu cât președintele Voronin a acceptat cu bunăvoință cele 10 propuneri formulate de creștini-democrați care reies integral din planul de acțiune în Europeană Republica Moldova.
Domnule Roșca, dar ce garanție aveți că președintele Voronin și majoritatea parlamentară comunistă se va ține de cuvânt și va realiza toate propunerile pe care le-a înaintat fracțiunea parlamentară a PPCD-ului și cei 3 deputați ai Partidului Social Liberal?
Sunt convins că președintele Voronin se simte extrem de confortabil în compania noilor săi prieteni, Iușenko, Saakashvili, Băsescu și alții. Partenerii noștri baltici, de exemplu, centrali europeni, și ține la prestigiul său personal. Garanțiile de alt ordin sunt din partea prietenilor noștri din exterior. Există o dependență directă a Republicii Moldova de prietenii noștri occidentali, care vor suporta inclusiv financiar reforma politică și economică din Republica Moldova, cu condiția ca autoritățile să dorească să o facă. După aceea, noi nu așteptăm ca propunerile pe care le-am făcut să le realizeze președintele Voronin. Noi înșine, în colaborare cu celelalte grupuri parlamentare, cu viitorul guvern și cu președinția, vom lucra din plin pentru realizarea acestor obiective. Cine nu dorește reorganizarea companiei Teleradio Moldova sau restabilirea independenței justiției? Toată lumea.
În urma votului de luni, creștini-democrații vor avea de suportat probabil un prejudiciu de imagine, pentru că ați votat totuși un președinte comunist. Pe lângă promisiunea comuniștilor de a da curs celor 10 propuneri de democratizare a societății moldovene, care sunt beneficiile pe care sperați să le obțineți prin această mișcare pentru formațiunea pe care o reprezentați, Partidul Popular Creștin Democrat?
Sunt absolut convins că acest prejudiciu de imagine de moment se va transforma într-o reușită de imagine pe termen lung. Partidul Popular Creștin Democrat înțelege să-și axeze întreaga sa activitate pe niște principii și valori cunoscute de toată lumea, de la care nu s-a abătut niciodată și pe care nu și le-a modificat în funcție de votul acordat președintelui Voronin. Republica Moldova nu are timp pentru cultivarea ostilităților tradiționale între partidele care se situau pe poziții diametral opuse. Politica de apropiere, de convergență între platformele unor partide politice aflate în tensiuni de durată este una rezonabilă, constructivă și se înscrie pe linia de integrare europeană. Și pe urmă să recunoaștem că există și un aspect psihologic. Toată lumea s-a săturat de confruntări și tensiuni interminabile. Ce nu am obținut în ultimii 4 ani prin confruntări cu Partidul Comuniștilor, acum putem să obținem prin cooperare. Și de ce nu am face-o dacă ei și-au schimbat atitudinea de ostilitate pe una de deschidere și dorință de conlucrare?
Veți cere participarea la guvernare ca garanție că Voronin nu se va distanța de cursul european al Republicii Moldova? Și pe cât este adevărat că speakerul Marian Lupu ar putea să vă propună dumneavoastră cea de-a doua funcție de vicepreședinte al Parlamentului?
Eu cred că este foarte posibil să mi se ofere această funcție de vicepreședinte, pe care o voi accepta. Cât privește viitoarea garnitură guvernamentală, aici există 2 probleme. Prima este evidența faptului că majoritatea parlamentară poate să instaleze fără niciun fel de dificultăți propria garnitură guvernamentală. Însă, dacă viitoarea garnitură guvernamentală, începând cu candidatura de bază a viitorului prim-ministru desemnat, va fi una la fel de reușită cum a fost de pildă candidatura lui Marian Lupu, nu văd de ce Partidul Popular Creștin Democrat nu ar privi cu simpatie o astfel de schimbare a echipei care urmează să exercite actul guvernării. Noi nu vom insista sub nicio formă asupra niciunei poziții în viitorul guvern, pentru că nu ar fi corect din partea noastră, dar nici nu ne vom distanța dacă cei din majoritate ne vor oferi posibilitatea să conlucrăm la diverse nivele în cadrul viitorului executiv al Republicii Moldova.
Iurie Roșca, liderul Partidului Popular Creștin-Democrat, într-un dialog cu corespondentul Europei Libere, Sergiu Praporcic. De ce au votat și social-liberalii pentru Vladimir Voronin? Explică Oleg Serebrian.
Nu vreau să exagerez prea mult dimensiunea externă. Factorul extern, desigur, a fost un factor important și faptul că colegi din Internaționala Liberală, Internaționala Creștin-Democrat, diplomați, sugerau cu insistență că este bine să se facă acest lucru. Nu doar asta ne-a determinat, ci și lipsa unei alternative. Adică ce puteam face sau ce urma dacă nu era votat? Eram pregătiți pentru alegeri anticipate? Era cazul că aceste alegeri să aibă loc? Era un alt rezultat? Ce se întâmpla? Deci nu aveam un scenariu foarte clar în eventualitatea unor alegeri anticipate.
A declarat Europei Libere Oleg Serebrean, liderul Partidului Social Liberal. Interviul integral vă invităm să-l ascultați vineri, 8 aprilie, desigur în cadrul emisiunii Ora Moldovei.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice, analiștilor politici din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Este ora 21:26 de minute și vă reamintim că ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată în această seară din studioul Europei Libere de Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode. În discursul său inaugural, președintele Voronin invoca revoluțiile din Ucraina și Georgia drept schimbări hotărătoare care ar fi dat un nou impuls și democrației moldovenești. Mai mult, în acest moment, președintele vede Moldova pe drumul Europei însoțită și susținută de Georgia și Ucraina.
Între timp, președintele ucrainean Victor Iușenko și-a încheiat vizita de 3 zile în Statele Unite, cu un discurs în fața camerelor reunite ale Congresului American. Iușenko a fost primit cu entuziasm de congresmenii americani. S-a scandat în Congresul American. Rămâne de văzut dacă entuziasmul primirii se va materializa și în sprijinul concret cerut de președintele ucrainean.
Viriu, America și сьогодні готова до великих рішень.
Cred că astăzi America este pregătită să ia decizii importante. Sunt convins că eforturile și aspirațiile noastre vor fi sprijinite. Nu mai vrem noi ziduri care se despartă Europa și sunt sigur că nici voi nu doriți acest lucru.
Declara președintele ucrainean Victor Iușenko în fața Congresului American. I-am cerut corespondentului Europei Libere la Washington să puncteze ideile centrale ale discursului lui Victor Iușenko.
Președintele Victor Iușenko a spus că în Ucraina societatea civilă s-a maturizat și a solicitat Congresului American sprijin economic pentru ca țara să continue să progreseze. Scopul nostru este ca Ucraina să intre în rândul democrațiilor prospere, a arătat domnului Iușenko. Adresându-se unei sesiuni reunite a celor două camere ale Congresului American, președintele Ucrainei a arătat că vizita sa de 3 zile în Statele Unite inaugurează o nouă eră în relațiile bilaterale. Domnul Iușenko a spus că a venit la Washington dorindu-și relații sincere bazate pe încredere și parteneria. Domnul Iușenko a mulțumit Statelor Unite pentru sprijinul primit, arătând că acesta a fost, citesc, clar și lipsit de ambiguitate. Să reamintim că Statele Unite au denunțat cu fermitate frauda din prima fază a alegerilor din Ucraina și s-au pronunțat în repetate rânduri pentru ca ucrainienilor să li se dea posibilitatea să-și aleagă liber liderii. Președintele Ucrainei a solicitat sprijinul Congresului American pentru primirea țării sale în NATO, Uniunea Europeană și Organizația Comercială Mondială, argumentând că acești pași ar impulsiona și mai mult evoluția democratică a țării. Reamintind membrilor în Congres de eforturile făcute în 1989 de președintele Ronald Reagan, vizând unificarea Germaniei, președintele Iușenko a cerut Statelor Unite să sprijine într-o manieră similară aspirațiile europene ale Ucrainei. Liderul de la Kiev a mai cerut Congresului să scutească Ucraina de restricții comerciale impuse în anii războiului rece pentru a face presiuni la vremea respectivă asupra Uniunii Sovietice să-și liberalizeze politica de emigrare și să se democratizeze. Un proiect de lege în acest sens a fost introdus în Senat la puțin timp după ce Iușenko a preluat președinția.
A relatat de la Washington corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Uniunea Europeană a confirmat faptul că în anul 2007 cei 10 noi membri ai Uniunii, majoritatea țări central și este europene, vor începe să intre în spațiul Schengen de liberă circulație. Principiul acordului Schengen este că frontierele interne ale Uniunii Europene nu vor mai fi decât o ficțiune politică și administrativă, că orice control intern se va desființa și că vizele și vămile vor exista de acum înainte numai la frontierele externe ale Uniunii.
Ori dacă lăsăm deoparte frontierele maritime occidentale,